Zborova radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupča Naket. Во емисијава објавуваме. Делегација на руската компанија Газпром денеска во Скопје на разговори за евентуално вклучување на Македонија во гасоводот Јужен Тек. Албанските опозициони партии во Македонија со забелешки за терминот на одржувањето на наредниот попис, април идната година. Државата нема слух за проблемите на ромите, велат од невладините организации во Македонија. Министерот Мустафа бара финансиска помош од странство.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Делегација на руската компанија Газпром денеска во Скопје на разговори за вклучување на Македонија во гасоводот Јужен Тек. Македонската страна се обиде да ги убеди представниците на Газпром во исплатливоста на таквата сделка, но засега нема дефинитивна одлука. Гасоводот е заеднички проект на рускиот енергетски гигант и италијанската компанија ЕНИ и во него се вклучени сите земји од регионот, како и Австрија, Унгарија и Италија. Марија Митевска.
Македонија има добри изгледи да обезбеди вклучување во гасоводот Јужен Тек или преку продолжување на крак на гасоводот кон земјата или како транзитна рута, а второто решение е потешко остварливо, бидејќи подразбира вклучување и на други земји од регионот како Албанија и Косово. Ова го изјави министерот за финансии Зоран Ставревски по разговорот со делегацијата на компанијата.
Што се придобивките за Македонија? Прво се обезбедува долгорочна стабилност на испораката на газ, на еден чист извор на енергија, што е круцијално прашање за економскиот развој на земјата. Значи се обезбедува не само стабилност, туку се обезбедува и чист и обновлив извор на енергија, кој што ќе помогне да се зајакне конкурентноста на македонската економија.
Дали Македонија ќе обезбеди вклучување во гасоводот ќе биде познато по завршувањето на анализите на компанијата Газпром, за кој е потребно околу една година. Македонија во Газпром ќе добие сигурен партнер за испорака на газ, вели Леонид Чугунов од компанијата.
И сегодня мы пришли к единому мнению.
Денес дојдовме до заеднички став, дека потребноста од газот на Македонија што секоја година расте, ќе се обезбедува од страна на Газпром преку проектот Јужен поток.
Во однос на тоа дали влезот на Газпром во Македонија ќе влијае врз привлекувањето на други странски инвестиции, Ставревски вели дека Јужен Тек е важен дел од економскиот развој и привлекувањето на инвеститорите во земјава.
Влегувањето на Газпром во Република Македонија е една значајна инвестиција самото по себе, односно крупна инвестиција која што ќе дозволи економскиот развој на Република Македонија и ќе направи земјата поатрактивна за сите останати инвеститори, бидејќи тоа ќе испрати сигнал дека има стабилност во испораката на потребните количини на газ.
Во Македонија, според првичните резултати, до 2040 година би биле потребни околу 2,5 до 3 милиарди кубни метри газ. Но дали тоа ќе се оствари, зависи од договорот на Газпром и потребите на другите земји од регионот. Се уште не се знае ни колку би чинела инвестицијата, но најверојатно дел од неа ќе биде покриен со договорот за клиринскиот долг на Русија кон Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во април идната година е најавено одржување попис во Македонија. Станува збор за редовна активност која во согласност со меѓународните норми се спроведува на 10 години. Овој пат некои партии од албанскиот политички блок имаат забелешки меѓу другото и на терминот на пописот и најавуваат негово бојкотирање. Мирјана Спасовска.
ДПА веќе се закани дека нема да учествува на пописот поради терминот на неговото одржување, а за Нова демократија спорна е улогата на комисијата. Албанските политички партии бараат пописот да биде во средината на наредната година како олеснителна околност дека тогаш иселениците ги поминуваат годишните одмори тука, вели професорот Осман Кадрио, кој има искуство како член во комисиите што вршат попис.
По пописот, како што е познато, се врши попис и на населението, но се врши попис и на недвижниот имот. А сите тие податоци може да ги дават лицата кога сами се физички присутни тука, а не, например, тоа да се врши преку други лица со помош, без помош и така натаму.
Професорот Никола Панов од Институтот за демократија вели дека основната причина поради која албанските политички партии барат пописот да се спроведе во термин кога и селениците доаѓаат во Семјава, има поинакви мотиви, односно да се дозавршат државјанствата на албанците што живеат на Косово и дел од Албанија кои имаат двојни државјанства.
Процес започна уште таму некаде 2003-2004 година. Масовно почна да им се даваат државјанства, а особено после пребегот од Косово со кризата која беше во Србија 95-та година. И сега останува околу 50-60 илјади да ги додобијат тие државјанства, за да се зголеми нивната популација на еден вештачки начин велам.
Во 2002 година, за време на последниот попис, имаше различни толкувања во врска со процентот на албанците. До сега се направени 8 пописи на населението кај нас. Универзитетскиот професор Аница Драговиќ вели дека службите од аспект на техничка подготвеност имаат доволно анкетари и обучен капацитет да го спроведат пописот.
И користиме податоците како државама, тоа е една меѓународна активност. Концептот на самиот попис мора да е задолжително е во рамките на препораките кои се даваат секоја година или секоја пета од страна на Обединетите нации. Значи, мора да се испочитуваат и техниките, и методите, и пристапот за прибирање на податоци кои е во рамките на некои меѓународни документи.
Во меѓувреме, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ се договорија дека пописот ќе го спроведе Државната пописна комисија во соработка со Државниот завод за статистика, а Лак мониторинг ќе врши Евростат, институција за статистика на Европската унија. Последниот попис ќе чини 14 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Само зборувања без конкретна акција. Вака невладините организации на ромите ги оценуваат активностите на државата во врска со подобрувањето на нивната ситуација во Македонија. Според нив единствен напредок бил забележан само во делот на образованието, но не и на вработувањето и здравството. Министерот без ресор Неждет Мустафа вели дека е потребна финансиска подршка од странство. Марија Тумановска.
Државата нема слух за проблемите на ромите, се жалат припадниците на оваа етничка заедница. И 5 години од спроведувањето на декадата на ромите, проблемите останаа исти. Многу кажуваат, а малку исполнуваат, реагираат од ромската невладина организација ДАЈА.
5 години не отидоа така, зборувајки и правејки документи, а ни остана уште 5 години. Ние очекувавме многу повеќе, но многу малку е направено.
Изјави председателката на ДАЈА Дилбера Камберовска. Од четирите области на кои се темели декадата на ромите, напредок има само во образованието, посочува Мухамед Точи од невладината месечина.
Оној резултат кој што можеме сите ние да го приметиме е во делот на образованието. Ова не значи дека постои огромно задоволство во делот на образованието и спроведувањето на декадата во таа област. Меѓутоа е добар почеток и има покажано резултати дека тие политики кои што се креираат покажуваат и има резултат.
Послаби ефект има во однос на вработувањето, здравството и домувањето на ромите. И во 21-виот век ромите се уште живеат во мизерни услови, а бидејќи во делот на здравството не е направено скоро ништо, се појавуваат епидемии кои можат да предизвикаат сериозни последици, вели Точи.
Во делот на здравството во текот на 2010 година има одвоено само 300.000 денари, тоа е 5.000 евра, да можете да решите било каков проблем на една етничка заедница со 5.000 евра на годишно ниво поделба, тоа е невозможно.
Надлежните признаваат дека декадата на ромите е преобемна и дека без финансиска помош од надвор не ке можат да се имплементираат предвидените акционни планови.
Јас на вистина сум многу надежен се уште дека и меѓународната заедница ке мора да ја финансира декадата и незината имплементација обратно покрај оваа голема економска криза и така натаму, не ке можеме сами како влада успешно да направиме силни чекори во имплементација на акционните планови на декадата и стратегијата.
Изјави министерот без ресор Неждет Мустафа, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. За спроведувањето на декадата и стратегијата за ромите, во буџетот предвидени се 25 милиони 934 илјади денари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
В недела граѓаните на Босна и Херцеговина ќе гласаат на седмите општи демократски избори од 1990 година. Станува збор за обемни избори со оглед на тоа што ќе се гласа за парламентите на Федерацијата и на Република Српска, за 10-те ентитетски собранија, како и за членови на колективното Босанско председателство и за председатели и подпредседатели на Република Српска. Гоце Атанасов.
Предизборната кампања за октомвриските избори во Босна и Херцеговина, според оценката на невладините организации, била исклучително нечиста. Повеќето партии имали исклучително напаѓачки кампањи кон своите противници, а биле интензивирани слоганите со изразен националистички презнак. Како пример за тоа се посочува и митингот во Бјелина на Сојузот на независните социјалдемократи на премиерот на Република Српска Милорад Додик, кој изјави дека националната политика на неговата партија е, цитираме, Република Српска за секогаш, а Босна додека мора. Најновите анкети покажуваат дека скоро 90% од граѓаните на Босна и Херцеговина не веруваат дека државата оди во вистински правец и се незадоволни од она што властите го направиле за намалување на невработеноста, криминалот и корупцијата. Според нив, политичарите мислат само на својата заработувачка. Дека политиката е најсплатлива работа покажуваат и имотните картони на политичарите, кои мораат да ги предадат на Централната изборна комисија за да можат да се кандидираат за некоја функција. Повеќето од нив имаат и куќа и стан, викендичка на море и автомобил вреден над 20.000 конвертибилни марки.
Со голо око се гледа дека кога ќе влезете во собрание, парламент или некое друго законодавно тело, вие за 4 години ги остварувате своите животни соништа. Доволен е еден или два мандата. Да не зборувам за тоа дека по два мандата имате право на бенефицирана пензија со многу малку работен стаж.
Вели Емир Джекич од Transparency International, кој додава.
Најплачени посол за најмање рада.
Политиката сепак во оваа држава е најплатена работа за најмалку вложен труд. Единствено за што нашите политичари постигнуваа консензус и тоа во 22 секунди е кога се зборуваше за зголемувањето на нивните плати. За сите други прашања не постои консензус.
Имотните картони годинава, според Санел Хускич од невладината организација АЦПИС, сигурно ќе влијаат врз резултатите на изборите.
Луѓето кои обнашаат различни политички функции во овој земји.
Луѓето кои извршуваат различни политички функции во оваа земја се истите луѓе уште од 1996 година. Тоа е добар индикатор дека е исплатливо да се биде политичар. Мислам дека граѓаните ќе решаваат врз основа и на имотните картони. Некој од нив се навистина застрашувачки.
Во Босна и Херцеговина се регистрирани над 3 милиони 120 000 гласачи кои ќе можат да се изјаснат за 8730 кандидати кои представуваат 39 политички партии и 11 коалиции.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калкул.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Индексот на трошоци на живот, што е клучниот показател за движењето на инфлацијата, во септември во Македонија се зголемил за 2% во однос на истиот месец лани. Ова денеска го објави Државниот завод за статистика, додавајќи дека индексот на цени на мало во септември пораснал за 2,5% на годишно ниво. Вредноста на потрошувачката кошничка за исхрана и пијалаци за едно 4-члено домаќинство, пресметана врз основа на цените на мало, во септември изнесувала над 12.000 денари. Командантот на Сдружените сојузнички сили во Неапол, адмирал Марк Фиджерал, денеска во Северна Митровица изјави дека ситуацијата на Косово била подобрена за сите луѓе, како во сферата на безбедноста, така и на полето на економијата. КФОР има планови да одржува безбедноста, Обединетите нации ќе го штитат владењето на правото во соработката со локалните власти, изјави американскиот адмирал. Во близина на церемониите во Абуџа, по повод 50 годишнината од независноста на Нигерија, одекнале три експлозии, јавуваат агенциите, додавајќи дека предходно движењето за еманципација на Делтата Нигер се заканило дека ќе изврши напади. Се наведува дека во експлозиите имало неколку мина повредени. Невработеноста во 16 држави на еврозоната во август остана непроменета, односно и натаму изнесува 10,11%. Во денеска соопштените статистички податоци во Брисел се наведува дека најмала стапка на невработеност има Австрија со 4,3%, а највисока Шпанија над 20%.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.